Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы да айтылды. Астанада тағы бір жоғары лауазымды тұлғаның қаржы полициясының қармағына ілінгені белгілі болды. Бұл жолы төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министрі Абылай Сабдалин тұтқындалды. Венада қазақстандық арнаулы қызмет өкілдерінің Аустрия аумағындағы қызметіне қатысты сот ісі басталды. Халықаралық валюта қоры Қазақстан қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болады дейді. Бұл уақытта Қазақстандағы 9 банк жабылып қалуы мүмкін. Осы және тағы басқа хабарларымызбен таныс боласыздар, ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы айтылды. Ол ұсынысты осы жолы нөмір 6 мектептің директоры Хамза Ғабдолла алға тартты. Президент Назарбаевқа өмірлік президент болуды осыған дейін ақтөбелік профессор Закраддин Байдосов айтқан болатын. Қазақстан президенті Атыраудағы сапары кезінде бірнеше нысанды аралады. Оның бірі бейсенбі күні жылу электр станциясында күші 25 мегаватттық турбиналардың жаңадан іске қосылу салтанатына қатысты. Сонымен қатар президент Назарбаев Атырау мен Маңғыстау аумағындағы ұзындығы 397 шақырым Қарабатан-Бейнеу автожолдарының ашылуы мен бюджет қызметкерлеріне арнап салынған Алмагүл шағын ауданындағы перзентхана үйін аралады. Бұл екі жобаның жалпы құны 26 миллиард 587 миллион теңгені құрайды. Қазақстан президентінің сапары туралы Атыраудағы тілшіміздің хабарын бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін қаржы полициясы төтенше жағдайлар жөніндегі министрдің орынбасары Абылай Сабдалинді ұстағандарын хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына қаржы полициясының баспасөз хатшысы Дәмежан Есімбекова.
Қаржы полициясы қызметкеріне 45 мың ақш доллары көлеміндегі пара беру деген күдікпен төтенше жағдайлар министрлігінің вице-министрі Сабдалин Абылай ұсталды.
Сабдалин сейсенбі күні қаржы полициясының офицеріне тергеуге дейінгі материалдар бойынша шара қолданбау үшін 45 мың доллар пара берген деген күдікпен ұсталды, деді Дәмежан Есімбекова. 39 жастағы Абылай Сабдалин төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министр қызметіне 2007 жылдың ақпанында тағайындалған. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ беріледі. Халықаралық қаржы қоры әлем елдері рецессиядан тезірек шыға бастады деп отыр. Өзінің соңғы бағалау есебінде әлемдік қаржы қоры ғаламдық экономика осыған дейін 2,5 деп болжанғаннан 3,1% деңгейінде қалып отыр деді. Алайда қор дағдарыстан шығу ақырын болатынын және экономикалық құлдырау қаупі әлі де қалып отырғандығын ескертеді. Дүниежүзілік экономикалық бағалауларда Ресей мен бұрынғы Совет елдері экономикалық тығырықтан шығуда қиыншылықтарға тап болып отыр дейді. Онда жетекші энергетикалық ел Ресейдің экономикасы 2009 7,5%-ға төмендеп, 2010 жылы ол көрсеткіш 1,5%-ке өсуі мүмкін делінген. Қордың баяндамасында сондай-ақ ТМД елдеріндегі энерго ресурстарын сыртқа шығармайтын елдермен қатар Қазақстан секілді шикізатқа бай мемлекеттердің де дағдарыстан оңалуының әлсіз тұстары бар делінген. Сондай-ақ қор Қазақстан өзінің қаржы секторында үлкен қиыншылықтарға тап болғандығын атап көрсетті. Бүгін Женевада әлемнің 66 елінің өкілдерімен Иран делегациясы кездесіп, Техранның ядролық бағдарламасын тоқтату қажеттігі туралы келіссөздер жүргізуде. Кездесуге Еуроодақ басшылығының өкілі Хавьер Саланы төрағалық етуде. Келіссөздер қарсаңында Иран өзінің ядролық бағдарламасын атап айтқанда уранды байыту мәселесін талқыламайтындығын, сондай-ақ бейбіт атом саласындағы жұмыстарды атқаруға өзінің де құқылы екендігін мәлімдеді. АҚШ және оның одақтастары егер Иран ядролық бағдарламасының бейбіт мақсаты көздейтіндігін дәлелдеуге тырыспаса, онда Техранға халықаралық санкциялардың 4-ші сериясы енгізілуі мүмкін екендігін ескертті. Бүгін Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер Иранның ядролық бағдарламасына байланысты жаңа санкцияларға жол бермеуге әлі де мүмкіндігі бар деді. Ол Женевадағы келіссөздер жетістігі әкеледі деген үмітін жеткізді. Мәскеуде Ресей жетекшілерімен кездескен Франция сыртқы істер министрі Женевада басталған келіссөздер жағдайды реттеуге мүмкіндік береді деп үміттенетінін білдірді. Бірақ Кушнер Иранға қарсы санкциялар болуы қажет деген Ресей президенті Дмитрий Медведевтің бағыты өзгергенін мадақтады. Бұл арада Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты келіссөздерге байсалды келуі керек деді. АКШ президенти Барак Обама өзінің әскери және ұлттық қауіпсіздік кеңесшілерімен кездесіп, Ауғанстан мен Пәкістандағы келесі қадамдар қалай болатыны туралы талқылады. Ақ үйдің өкілі Роберт Гейбс хабарлағандай, сәрсенбі күнгі 3 сағаттық кездесуден кейін президент Обама алдағы бірнеше аптада бұл аймақтағы АКШ-тың стратегиясын қайта қарап, қазанның 7-сі күні жетекші кеңесшілермен қайта кездесуді жоспарлап отырғандығын айтқан. Ресмилер бұл кездесуде басты назар Құрама Штаттар, Ауғанстандағы талибан бүлікшілерімен күресуге мыңдаған әскер жіберу керек пе, жоқ па деген мәселе турасында болды деді. Қазірдің өзінде Ауғанстанда АКШ-тың 60 мыңнан аса күштері бар. Ауғанстанда Құрама Штаттар мен НАТО ресмилер өздерінің Хилман провинциясындағы әуе шабуылдарынан бейбіт тұрғындар қаза тапты деген ақпаратты тексеріп жатқанын хабарлады. Ресмилердің айтуынша, сәрсенбі күні кешкісін шетелдік күштер бүлікшілер тығылған деп бір үйге әуеден соққы берген. Жергілікті тайпа жетекшісі 9 бейбіт тұрғынның өмірін қиған шабуылдан бір фермердің әйелі мен 4 баласы қаза тапқан деді. Қарапайым халықтың оққа ұшуы ауғандықтардың ашуын тудырып, президент Хамид Қарзай үкіметі мен әскери жетекшілер арасында текетірес тудырып келеді. Құрама Штаттар Конгресі Пәкістанға беретін қаржылық қолдауын 3 есеге көбейткен заңын мақұлдап, бұл елдегі радикализм мен антиамерикандық бағытты тоқтатпақшы. Қадірменді радио тыңдаушыларым, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Оны өздеріңізге әріптесім Саида Бабамғожа ұсынады. Саида, іске сәт.
Рахмет. Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін өздеріңізді. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы да айтылды. Астанада тағы бір жоғары лауазымды тұлғаның қаржы полициясының қармағына ілінгені белгілі болды. Бұл жолы төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министрі Абылай Сабдалин тұтқындалды. Венада қазақстандық арнаулы қызмет өкілдерінің Аустрия аумағындағы қызметіне қатысты сот ісі басталды. Халықаралық қарттар күніне байланысты Қазақстандағы қариялардың жағдайына көз жүгіртіп көреміз. Жібек жолы базарының басшылары бес балалы Күлшат Есмұратовадан базар жекеменшігіндегі үйді босатуын талап етіп отыр. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы да айтылды. Ол ұсынысты осы жолы нөмір 6-шы мектептің директоры Хамза Ғабдолла алға тартты. Президент Назарбаевқа өмірлік президент болуды осыған дейін ақтөбелік профессор Закраддин Байдосов айтқан болатын. Қазақстан президенті Атыраудағы сапары кезінде бірнеше нысандарды аралады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Атыраудағы Сәния Төйкен хабарлайды.
Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстан өмір бойы басқарсын деген ақтөбелік профессор Закраддин Байдосовтың айтқан ұсынысы Атырауда жалғасын тапты. Атырауға 2 күндік жұмыс сапарымен келген президентке енді осындай ұсынысты номер 6-шы мектеп директоры Хамза Ғабдолла жасады. Өзінің ұсынысы жайлы Атыраудағы номер 6-шы мектептің директоры, қазақ тілі мен әдебиеті және тарих пәндерінің мұғалімі Хамза Мұхамедиярұлы былай дейді.
Маған бір мүмкіншілік туған екен, сондықтан да осы президентімізді, мәңгілік президентіміз болсын, сізді қалаймыз, сұрап жатыр деген халықтың тілегін жеткізейін дедім ол кісіге. Және деніне саулық тіледім, халықтың сенім артатынын айттым. Ол кісі риза болғандай болды, қолын берді.
Бұл ұсыныс сол сәтте Атырау тұрғындарының аузындағы әңгімеге айналды. Дегенмен Хамза Ғабдолланың Назарбаевтың өмір бойғы президенттігін қолдаймын дегеніне кейбір атыраулықтар наразылықтарын білдірді. Солардың бірі Аджип компаниясы Қарабатанда салып жатқан болашақ мұнай өңдеу зауытында жұмыс істейтін, аты жөнін айтқысы келмеген жұмысшы жігіт өз ойын былай жеткізді.
Алдыртын ойлаған жоқ, көп көрді Назарбаевтың арқасында емес, ол халықтың арқасында болып отқан шығып, Назарбаев жауыз кеп бәрін салатын ештеңе жоқ, Атырау халқы дегенге ме келіспе?
Президент Атырауға келердің алдында әдеттегідей жергілікті билік қала көшелерін әлемдеп әуреге түсті. Назарбаевтың келуіне 2 күн қалғанда қаланың орталық көшелерінде көлік қозғалысы тоқтатылып, көше ортасындағы ақ жолақтар қайта сызыла бастады. Жұмыстарынан қалып аэропортқа асыққан тұрғындар мен санасқан ешкім болған жоқ. Президент алдында жергілікті кәсіпкерлер де өз қызметтерін көрсетіп қалды. Атырысты. Қаладағы кең таралған идеал супермаркеті өз жүйелері бойынша тек 30-шы 40-те ғана деген атпен 70% тауарларына 14-17% жеңілдіктер ұсынды. Бірақ идеал супермаркетінің Алмажай есімді бөлім басқарушысының айтуынша, бұл жеңілдіктердің президенттің сапарына қатысы жоқ.
Президент просто сапарды. Жоқ, келдіге жоқ, сіз келіп қалды. Просто бәрін ескіп болған жоқ та, осы супермаркет тауарларын тек 70% көп, 30% ескіп болған жоқ. Тауардан тауарға қалған жоқ.
Дегенмен арзандатылған бағаны пайдаланып, сауда жасап үлгерген кей тұрғындар сөз жоқ Назарбаев Атырауға келетін болған соң арнайы жасалған жеңілдік деп ойлайтындарын айтты. Аты-жөнін айтудан бас тартқан әйел өзінің біраз ақша үнемдегенін қуанышпен айтып берді.
7-8 мыңға тамақ алам, президентіне 7 мың жарымға шығады деген тамағым 5 мың жарымға шықты.
Ал Назарбаевтың Атыраудың іргесіндегі Батыс Ескенеде салынып жатқан болашақ зауытындағы жұмысшылармен кездесуінен кейін осы құрылысты салып жатқан Аджип компаниясының мердігері Банатти компаниясының Бақытжан есімді жұмысшысы Азаттық тілшісіне телефон шалды. Ол біз президентті алыстан көрдік, оған мұңымызды айта алмадық деді.
Солар тұрды алып. Біздің рабочийлар фактически қатысы жоқ. Бұл енді былай жатып, алыстан былай кейбіреуді көрдік те алыстан.
Президент өзінің Атырауға 2 күндік сапары барысында Атырау мен Маңғыстау аумағындағы ұзындығы 397 километр болатын Қарабатан Бейнеу автожолдарын, бюджет қызметкерлеріне арналып салынған Алмагүл шағын ауданында орналасқан перзентхана үйін салтанатты түрде ашты. Бұл екі жобаның жалпы құны 26 миллиард 587 миллион теңгені құрайды. Сондай-ақ президент Назарбаев бүгін Атырауда салынып жатқан жылу электр станциясы құрылысымен де танысып, кіші 25 мегаваттық турбиналардың жаңадан іске қосылу салтанатына да қатысты. Ал түстен кейін президентке Атырауда ашылған мұз айдынды көрсетпек. Сания Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Шамамен 10 күннен кейін қоршаған ортаны қорғау экс-министрі Нұрлан Ысқақовқа қатысты сот шешімі шығады деп күтілуде. Өзіңізге белгілі, Ысқақов жемқорлықта айыпталып отыр. Ал бұл екірада Астана қаласы нөмір 2-ші Есіл аудандық сотында ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстары жөніндегі комитеттің бұрынғы төрағасы Анатолий Рябцевтің ісі бойынша сот процесі жүріп жатыр. Оған мемлекеттік сатып алулар бойынша тендер өткізу барысында қызмет бабын асыра пайдаланған қан қылмыстық топ құрған, пара берген деген айыптар тағылып отыр. Рябцев қызмет бабын асыра пайдаланған деген айыпты ғана жартылай мойындап, қалғандарының бәрін толықтай жоққа шығарды. Ал бейсенбі күні Астанада тағы бір жоғарғы лауазымды тұлғаның қаржы полициясының қармағына ілінгені белгілі болды. Бұл жолы Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министрі Абылай Сабдалин қаржы полициясының қызметкеріне 45 мың ақш доллары көлемінде пара бермек болды деген күдікпен тұтқындалған. Қызмет жолын «Жасалаш» газетінен бастаған Сабдалинге билікті ашық сынайтындығымен көзге түсті деп баға береді оның бұрынғы әріптестері. Тақырыпты Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу жалғастырады.
Қаржы полициясы Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министрі Абылай Сабдалинге әзірге ресми түрде айып таққан жоқ. Бірақ 37 жастағы жас шенеунікті өткен сейсенбіде тұтқындаған ресми растап отыр. Бұл жөнінде Азаттық радиосына қаржы полициясының баспасөз хатшысы Дамижан Есімбекова айтты.
Ағымдағы жылдың 29-шы қыркүйегінде қаржы полициясы қызметкеріне аса ірі мөлшерде 45 мың ақш доллары көлеміндегі пара беруді ұйымдастырды деген күдікпен төтенше жағдайлар министрлігінің вице-министрі Сабдалин Абылай ұсталды.
Дамижан Есімбекованың айтуынша, Абылай Сабдалинге қылмыстық кодекстің қандай баптары бойынша қылмыстық іс қозғалатындығы ресми айып таққан соң барып қана жария етіледі.
Сабдалин параны тергеуге дейіндегі тексеріс бойынша іс шара қабылдамау үшін ұсынған. Қазіргі кезде тергеу әрекеттері жүзеге асырылды. Толық ақпарат ресми айып тағылған соң берілетін болады.
Ал төтенше жағдайлар жөніндегі министрлікке басшылардың тұтқындалғаны тосын жағдай болды.
Абылай Сабдалин негізі рабочий поездкам жүрген.
Дейді министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков. Елдор Райымбеков Абылай Сабдалинге былайша сипаттама береді.
Кішіпейіл нағыз адамның бірі, именно қазақ жағын.
37 жастағы жас шенеунік қызмет жолын Жасалаш газетінен журналист ретінде бастаған. Оқуды бітіріп, алғаш жұмыс істеуге Жасалаш газетіне бас сұққанда, өткір жанарын көріп, бірден жұмысқа қабылдағанын айтады сол кездегі Жасалаш газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіп.
саясат бөлімінде жұмыс жасады, өз ісіне өте жауапты, берген тапсырмалардың барлығын мұқият орындайтын және өзі бастамашыл мынандай нәрселерді жасасақ, мынандай нәрселерге назар аударсақ деп ұдайы сондай неде болатын іскерлік қабілеті бар.
Нұртөре Жүсіп қаламы ұшталып келе жатқан Абылайдың сол кезде болашағынан үміт күттіретіні белгілі болды деді.
Сараптамалары мен сосын саяси болжамдары өте дәл нақты болатын сол жағынан алған кезде сол кезде ең бір сол кезде жасаласың әлкен аузыл жігіттері деп бұлардың бәрінен аяғын тартатын адамдар.
Газетте жүріп биліктің іс әрекетін еркін сынаған Абылай Сабдалин парақорлық әрекетке барды дегенге сенбеймін дейді Нұртөре Жүсіп.
Журналистика саласымен кетсе де қазір олар биіктерді алатындай қабілеті бар, сондай үлкен жүректі азамат. Мынандай жағдайды менен бірінші тестім және тосын деген жайт дегендей. Мен енді ол болашағын сене алмаймын. Ол өзі таза жүрген жігіт еді. Оны қалай екенін сылтау болып соған түсіне алмай тұрмын.
Айта кету керек, Абылай Сабдалиннің әкесі Қиял Сабдалин Азаттық радиосының Қазақстандағы ең алғашқы тілшісі қызметін атқарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз, сонымен халықаралық қаржы қоры әлем елдері рецессиядан тезірек шыға бастады дейді. Женевада Иранның ядролық бағдарламасы талқылануда. Обама Ауғанстан бойынша жауапты ресмилермен сөйлесті. НАТО әуе шабуылында бейбіт тұр ауғандықтар қаза тапты деген хабарды тексеруде. АҚШ конгресі Пәкістанға үш еселенген көмекті мақұлдады. Францияның сыртқы және қорғаныс министрлері Мәскеуде ресейлік әріптестермен келіссөздер өткізді. Украинаның нафтогазы қарыздарын қайта реттемек. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптар назарларыңызға ұсынылатынын айтып өтейін енді. Венада Қазақстандық арнаулы қызмет өкілдерінің Аустрия аумағындағы қызметіне қатысты сот ісі басталды. Халықаралық қарттар күніне байланысты Қазақстандағы қариялардың жағдайына көз жүгіртіп көреміз. Жібек жолы базарының басшылары 5 балалы әйелден базар жекеменшігіндегі үйді босатуын талап етті. Халықаралық валюта қоры Қазақстан қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болады дейді. Сонымен қатар Қазақстандағы 9 банк жабылып қалуы мүмкін. Осы және тағы басқа хабарларымызбен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстан жазушылар одағы жазушы Алпамыс Бектұрғановты өз қатарынан шығарып тастады. Батыс Қазақстан облысы әкімін сыбайласқан жемқорлыққа қатысы бар деп кінәлаған оның бұрынғы кеңесшісі Бектұрғанов биыл жазда 2 рет қылмыстық жауапқа тартылып, жиыны 4 жылға сотталған болатын. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейді.
Қазақстан жазушылар одағының 42 айында өткен секретариат жиналысының шешімімен жазушы Алпамыс Бектұрғанов жазушылар одағының мүшелігінен шығарылған. Қазақстан жазушылар одағының басқарма төрағасы Нұрлан Оразалин бұл шешім жазушылар одағының жарғысына сәйкес жүзеге асырылғанын жеткізді.
Оның кеткендігі өзінің жарғыға сәйкес болған нәрсе ғой. Бітті, айтылды, істі болып отыр екен, соған байланысты кетті басқышпен айтпаймын.
Алайда жазушылар одағының мүшесі Ақын Мырзан Кенжебайдың айтуынша, Алпамыс Бектұрғановты жеке көзқарасы үшін жазушылар одағынан шығаруға аталмыш одақ
Бірақ
та ақын Сергіжан Қажидың ойынша Алпамыс Бектұрғанов қаламгер ретінде қылмыстық әрекеттерге барған. Сондықтан да ол жазушы ретінде қаламгер қауымының абыройына дақ түсірген дейді Сергіжан Қажи.
Алпамыс Бектұрғанов жөніндегі мәселе шын мәнісі де ол қазақ қаламгерлерінің абыройына түскен дақ деп есептеймін. Неге десеңіз, жалпы әдебиет жазушы деген ары таза, елді адамдарды, қоғамды кәдімгі алға сүйрейтін, оқырмандарды ізгілікке, жақсылыққа тәрбиелейтін адам болу керек қой. Ал енді ол жөнінде шыққан материалдарды баспасөзінде оқып отырсаңыз, қылмыстық әрекеттермен айналысқан. Белгілі шығармашылық үй ретінде алып, оны өзінің атына жекешелендіріп, оны екінші рет саудаға апарып, осындай қылмыстық әрекет жасаған. Енді ондай адамның тұрған жерінде жазушы деп ешқандай абырой таппасы анық қой. Ондай адамдар неге одақта жүр?
Әйтсе де Ақын Мырзан Кенжебай жазушылар одағы осындай әрекеттер арқылы биліктің ағына жығылып отыр деп есептейді.
Жарышпар одағы Нұр Отанның филиалы бөлімшесі, шынын айтқанда. Мен өзім сол жарышпар одағының мүшесімін ғой, енді бірақ сол айтады, жұрттың арасында пікір сондай, тәуелсіз, өз бір қоғамдық сана болу керек. Ол олай емес, биліктің сойын соғы болады. Алпамыс Бектұрғанов жерге тастайтын қалам керек емес.
Алпамыс Бектұрғанов 1988 жылдан 1992 жылдар аралығында Қазақстан жарышпар одағында әдеби кеңесші болған. Алпамыс Бектұрғановтың жарғанат операциясы «Тұрыңыздар, сот келеді, сен кімсің» деп аталатын хикаят кітаптары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қымбат тыңдарман, енді әдеттегіде назарыңызға шетел баспасөзіне жасалған шолуымызды ұсынамыз. Вена сотында Қазақстандық арнаулы қызмет өкілдерінің Аустрия аймағындағы қызметіне қатысты сот ісі басталды. Алғашқы мәжіліс дүйсенбіде болды. Айыптылар орындығында қолында Аустрияның төлқұжаты бар тегі қазақ азаматы отыр. Аустрия баспасөзі оны Илдар А деп атаған. Республика ақпараттық сайты сот жайындағы хабарламасында Илдар Ахмет Сафин деп бұл адамның толық аты жөнін атайды. Сот ісінде негізінен екі адамның, президенттің бұрынғы туысы Аустриядағы бұрынғы елші Рахат Алиев пен Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаевты ұрламақ болған оқиғаға назар аударылып отыр. Сотталушы тікелей Мұсаевты ұрлауды ұйымдастырғаны үшін айыпталып отыр. Остырайық газетінің хабарлауынша Илдар А сот процесінің басында өз кінәсін мойындамаған. Ол ешқандай кісі ұрлау оқиғасы болған жоқ, бұның барлығы әдейі жасалған деп мәлімдеген. Остырайықтың мәліметінше Илдар Мұсаев пен Алиевтің Венадағы мекен жайларын білмекке әрекеттенгендігі Аустрияның тергеу орындарына белгілі болған. Бұл үшін ол Аустрия соцпартиясының бұрынғы функционері Антон Гал кеңес берген тыңшыны жалдаған. Бұдан бөлек осы мақсат үшін сотталушы жергілікті полицейді тартқан. Илдардың осы байланыстарының барлығын соттың тергеуіне тура келеді. Айта кету керек, бұл істі Алқабилер сотының қарайтындығы күтпеген жаңалық болып отыр. Аустриялық Курьер газеті тергеу деректеріне сәйкес Илдар А көп тыңшының бірі ғана. Олардың мақсаты Рахат Алиев пен оған жақын адамдарды іздеп тауып, ұрлап Қазақстанға жіберу болған деп жазады. Қымбат тыңдарман, Венадағы қазақ тыңшысына қатысты сот тыңдауы 7 қазанда қыза түспек деп айтылып отыр. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазанның бірі халықаралық қарттар күні. Бұны Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы 1990 жылы 14 желтоқсанда қаулы етті. Ресми деректерге сүйенсек, Қазақстанда қазіргі уақытта зейнетақы көлемдерін алушылардың саны республикадағы жалпы халық санының шамамен 11% құрайды. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Халықаралық қарттар күні 20-шы ғасырда пайда болды. Бұл мейрам алдымен Еуропада, содан кейін Америкада 80-ші жылдардың соңында бүкіл әлемде мерекелене бастады. Қазақстандық қарт адамдардың азаматтық құқықтары мен мүдделері және жасына байланысты әлеуметтік қамсыздандыру мәселелеріне Қазақстан Республикасының конституциясы кепілдік береді. Ресми деректер бойынша республикада қазіргі уақытта зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан зейнетақы төлемдерін алушылардың саны 1,660,000 адам. Немесе республикадағы жалпы халық санының 11% құрайды. 2005 жылғы 1 маусымнан бастап 3000 теңге мөлшерінде ай сайынғы қосымша базалық зейнетақы тағайындалды. Осылайша қазіргі уақытта ең төменгі зейнетақы мөлшері базалық зейнетақы төлемімен қоса алғанда 9200 теңгені құрады. Ал зейнетақының орташа мөлшері 12000 теңгеден асты. Дегенмен республикалық поколение қауымдастығының басшысы Ирина Савостина Қазақстан республикасындағы ең төменгі тұтынушылық күнкөріс көлемі 12717 теңгені құрайтынын ескерсек, ең төменгі зейнетақы көлемі оны да жаппайды. Ал ең төменгі күнкөріс көлемі тек тағамды ғана ескереді. Оған қоса емделу, қатынас және де өзге де шығындар тағы бар дейді.
Қазір бізде ең аз көрсеткіштер бойынша есептейді, ең аз тұтынушы сөмкесі, ең аз зейнетақы мөлшері, ал біз бар күшімізді салып жұмыс істегенбіз. Президент зейнетақыны 3 айдан кейін 10%-ға көтереміз деп айта салысымен осы 3 ай өткенше коммуналдық қызмет ақысы, газ, электроэнергиясы бәрі қымбаттап үлгереді. Оларға қоса өзге нәрселер де қымбаттайды.
Ирина Савостина қазіргі кездегі қарттардың зейнетақы көлемінен кейінгі проблемасы дәрі-дәрмек дейді. Олардың бағасын зейнеткерлердің қалтасы көтермейді. Ол кейбір зейнеткерлер тіпті шиша жинаумен айналысып, үй жануарларына арналған тағамдардан сорпа әзірлеп ішеді дейді. Зейнеткерлердің жағдайы туралы білу үшін қала көшелерінде кездескен қарттар арасында сауалнама жүргіздік. Алматы қаласының тұрғыны Мунирам Семирбаева 35 жыл медицина саласында жұмыс істепті. Ол 1996 жылы зейнетке шыққан екен. Оның айтуынша, қазақ халқы ата-ананы бірінші орынға қояды. Олардың аялап өсірген еңбектерін жерге тастамайды.
Кризис болып жатыр ғой семьерный. Мемлекет өзінің шамасына қарай қарттарға көмек көрсетіп жатыр. Енді мен жаман деп айта алмаймын үкіметтің көзқарасын. Оның үстіне енді балашаға тәрбиелегеннен кейін олардың да міндеті ғой әке-шешесін бағып-бағу.
Зейнеткер Серік Серсенғалиұлы ешқандай шағымым жоқ дейді. Зейнетақы көлемі оны қанағаттандырады екен. Оның сөзіне қарағанда ең бастысы қаладағы тазалықты сақтап, ауаның ластанбауына үлкен назар аудару керек.
Пойзайдағымыз. Вот пенсиядамыз қазір, жетіп жүр дейміз. Дәрі керек жоқ маған. Мен дәріні вообще жеп көремін. Ну барлық бізде нормально, бізде во всяком случае.
Миғаш Шарипов оқу ағарту саласында 55 жыл еңбек еткен. Қазіргі күннің өзінде белсенді өмір сүріп, түрлі салалармен айналысады екен. Оның пікірінше, зейнетке шықтым деп қол қусырып отыру үлкен қателік. Алайда ол кемшіліктердің бар екенін де анық дейді.
Мына қарттар үшін, зейнеткерлер үшін көп кемшіліктер бар. Зейнетақымыз өте төмен. 14 мың, 16 мың, 20 мың ғана алатын зейнеткерлер бар. Бұл неге жетеді? Ол тамаққа да жетпейді. Бәрі қымбат, пенсия көтеріліп дегеннен кейін көтере бастайды бағаны тамақты. Сонда біз оны қуып жете алмаймыз өзі.
Ресми деректер бойынша 2005 жылы 1 миллиард адам 60-тың асқарынан өтті. 2050 жылы 65 жастан үлкен кісілер саны 2 есеге артады. Ал 2150 жылы 60 жастан асқандардың саны жер бетіндегі халықтың тең жартысын құрайды деген жорамал бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жібек жолы базарының басшылары бес балалы Күлшат Есмұратовадан базар жекеменшігіндегі үйді босатуын талап етті. Тақырыпты Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Күлшат Есмұратованың бес баласының үлкені 18 жаста болса, кенжесі 9 жаста екен. Оның айтуына қарағанда, 4 баласы Алматыдағы нөмірі 130-ші жалпы орта білім беретін мектепте оқиды. Күлшат Есмұратованың күйеуінің денсаулығы жұмыс істеуге жарамсыз болғандықтан, ол базарларда көлік жуып нәпақасын тауып жүрген көрінеді. Оның сөзіне қарағанда, ауылда баспаналары болмағандықтан, қаңқасы ғана тұрған иесіз үйді иеленіп алған. Ол балаларымен иесіз үйде 2 жыл тұрған соң, Ақсай ауылдық аумағына қарасты Жібек жолы базарының басшылары құрылыс жұмыстары басталатынын ескертіп, бөлмені босатуды талап етіп жатқанын айтады.
Кітап сатып алу керек, кезек-кезек кет, киімдерін. Ауылда жұмыс болмағанын ер келді осында. Квартира тұрды, оған кейін жылда операция болғанын кейін жағдай болмай қалды, квартирадан алмай қойды. Бес баламен. Жүріп-жүріп, осы жер тауып алып, жөндеп, мусорларын шығарып, кәдімгі үй сияқты қылып, мына пеш салдық, үш күн өтті. Былтырда да мен сөйтіп, мына екі терезеден бәрі бұтысын шығарған. Охранникке келіп, октябрьдің ортасында, Жібек жолына директорына барып, жалынып, кәдімгідей жалбар аяғына шығылдым, бүткіл ақыранды мұна қатын шығарды. Мен жағдайымды айтым, көптеменен тұра берен ағатай деп қайда барым, мені квартираға алмайды. Ол кісі деп білген істеді ғой.
Күлшат Есмұратованың 9-ші сыныпта оқитын қызы Салтанат аталған базар басшыларынан үйде тұра беруін жалынып сұрағанын айтады.
Бұл жерді не істейсіздер? Тұра берік біз десе, жоқ сендер тұрмайсыңдар, бұл жерден шығасыңдар деп, біз шықпаймыз дейді. Қолдан тигізді. Папама қол көтерді, атама қол көтерді, бізге қол көтерді. Бізді бір ұрып жіберді. Папамның киімін жыртып тастады.
Атын айтудан бас тартқан балалардың атасы ауылдан немерелерін көруге келгенін айтады. Оның айтуына қарағанда, ауылда күн көру қиын болғандықтан немерелері осы үйді паналап тұра бергені жөн.
Мен басында келдім. 4 адам ба, 3 адам ба, мен істедім ба, күзетшіме жіберді осында. Келді де, осы жерде бала деп шақырмыз. Келді батырмын екен, бәрі шулап дұрадымнан бәрі түгел. Сол уақытымда телесімді, бұған бәрін біз өзіміз сағамыз. Төбедің арасында шипір болған, оның құлатты бәрін түгел. Мен қонақтың келіп кетемін. Ол маған да тиіп кетті осы жерде.
Жібек жолы базарының директорының орынбасары Қаһарман Баширов, Күлшат Есмұратованың базар басшыларының рұқсатымен ол үйге өткен жылы бирай турууга уруксат алганын айтат. Ол 1,5 жыл бою оларды үйдөн чыгара алмай келе жатыр. Ол жоба боюнча үй турган жерге май куюу бекети менен конак үй салынууну тийиш деп отур. Сонун катар аталган базар директорунун орун басарынын сөзүнө караганда, Күлшат Эсмуратованын отбасы мүчөлөрүн базар күзөтчүлөрү оруп сокпаган.
Бул помещение кассир отурган жер. Бузуп тастагандан кийин заправканы. Сол топурак биздики 65 сотка. Колумузда бош актыбыз бар, бәрси бар, проектибиз бар. Немен автозаправка менен гостиница салууга сот. Бәрси проект. Эми ана эл 2 жыл болду, кирген энди чыкпай атыр. Мен өзүмө келесиз чыгарсыз кесем да, машинасына атам да, ана мына балдарды жандырам да, коркузуп атыр бизди. Энди биз айтып, сен адам кесим болуу керек, 2 жыл турдуң го энди. Ана светти урлап атыр өкмөттөн. Бизден жок, ана ысыкабач жекиретте 2 прок жасайт, атат. И 2 рет чыгарган уже ана прокторубуз бар. Одан кийин РСК
Жибек жолу базарынын акимшилигинин кызматкерлеринин айтууна караганда, базар башчылары Күлшат Эсмуратова менен бир келисимге келе алмаган. Олар Күлшатка башка жерден жалдап туратын патердин акысын төлөп турууну сунган экен. Кахарман Башыров онун үй алып берүүн талап этип отурганын айтат. Биз осы маселеге орай Аксай аулдук акимшилигине хабарлашканыбызда, аким акпарат берүүдөн баш тарткан менен ол айелдин заңсыз туруп жатканын ырастап отур. Сонун менен катар Күлшат Эсмуратова бир күн мурун Карасай ауданынын акиминин орун басарына жолукканы менен бул маселе чечимин таппаганын жеткизди. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейли Махметжан кызы.
Кымбат тыңдарман, энди назарыңызга соңгу жаңылыктарды сунабыз.
Соңгу жаңылыктар менен силерди Үкүлөй Бестей тааныштырат. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин Атырау каласына сапары кезинде мәңгилик президент болуу усунусу таагы айтылды. Ол усунусту осу жолу номер 6 мектептин директору Хамза Габдулла алга тартты. Президент Назарбаевга өмүрлүк президент болууну осуган дейин Актөбөлүк профессор Закраддин Байдосов айткан болатын. Казакстан президенти Атыраудагы сапары кезинде бир нече нысандарды аралады. Онун бири бейсенби күнү жылуу электр станциясында күчү 25 мегаватттык турбиналардын жаңадан ишке кошулуу салтанатына катышты. Сонымен қатар президент Назарбаев Атырау мен Маңғыстау аумағындағы ұзындығы 397 шақырым Қарабатан Бейнеу аутожолдарының ашылуы мен бюджет қызметкерлеріне арнап салынған Алмагүл шағын ауданындағы Персентхана үйінде аралады. Бұл екі жобаның жалпы құны 26 миллиард 587 миллион теңгені құрап отыр. Қаржы полициясы Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі министрінің орынбасары Абылай Сабдалинді ұстағандығын хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына қаржы полициясының баспасөз хатшысы Дәмежан Есімбекова
Қаржы полициясы қызметкеріне 45 мың ақш доллары көлеміндегі пара беру деген күдікпен төтенше жағдайлар министрлігінің вице-министрі Сабдалин Абылай ұсталды.
Сабдалин сейсенбі күні қаржы полициясының офицеріне тергеуге дейінгі материалдар бойынша шара қолданбау үшін 45 мың доллар пара берген деген күдікпен ұсталған. 39 жастағы Абылай Сабдалин төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министр қызметіне 2007 жылдың ақпанында тағайындалған. Женевада әлемнің алпауыт 6 елінің өкілдері мен Иран делегациясы кездесіп, Иранның ядролық бағдарламасын тоқтату қажеттігі туралы келіссөздер жүргізуде. Кездесуге Еуроодақ басшылығының өкілі Хавьер Саланы төрағалық етуде. Келіссөздер қарсаңында Иран өзінің ядролық бағдарламасын атап айтқанда уранды байыту мәселесін талқыламайтындығын, сондай-ақ бейбіт атом саласындағы жұмыстарды атқаруға өзінің де құқылы екендігін мәлімдеді. АқШ және оның одақтастары егер Иран ядролық бағдарламасының бейбіт мақсатты көздейтіндігінің дәлелін таныстыруға келіспесе, онда Техран қарсы халықаралық санкциялардың 4-ші сериясы енгізілуі мүмкін екендігін ескертті. Құрама Штаттар Конгресі Пакистанға беретін қаржылық қолдауын 3-есеге көбейткен заңын мақұлдап, бұл елдегі радикализм мен антиамерикандық бағытты тоқтатпақшы. Бұл заң жобасы бойынша Пакистанға алдағы 5 жылға 1,5 миллиард доллар бөлінеді. Ол қаражат Пакистанның заң, сот жүйесін, қоғамдық білім, денсаулық сақтау және адам құқықтарының жағдайын жақсартуға бағытталған. Және ол көмек шаралар Пакистандағы нақты бір жағдайларға әскери қолдау танытпақшы. Олардың қатарында Пакистанның ядролық қару таратуды тоқтатуда ынтымақтастыққа келуі, террорлық топтармен күресіндегі міндеттемелерін орындауы және әскери күштердің елдегі саяси әрі сот процестеріне әсер етпеуіне кепілдік жасауы еніп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның мемлекеттік энергетикалық компаниясы құны 500 миллион доллар болатын евробондтарын белгіленген мерзімде төлей алмады. Ол қаражат сәрсенбінің түнінде өтелуі керек болған. Ресейдің табиғи газын еуропалық тұтынушыларға жеткізетін тасымалдаушы компания ретінде нафтогаздың жағдайын Еуропадағы жіті бақылауында ұстап отыр. Нафтогаздың бұрынғы қарыздарының төленбеуі осыған дейін де газ тасымалын тоқтатқан болатын. Нафтогаз басшысы Олег Дубина сәрсенбі күні евробондтармен қоса 1 миллиард 65 миллион доллар болатын шетелдік қарызды қайта реттеу жөндегі соңғы келісім енді тек қазанның 9-ында жасалуы мүмкін деді. Ирак премьер-министрі Нуриал Малики қаңтар айында өтетін парламенттік сайлауға 40 партиядан құралған жаңа коалиция түсетінін хабарлады. Әл-Малекидің айтуынша, Дәулет Әл-Қанун коалициясына бірнеше этникалық топтар, діни секталар мен тәуелсіз саясаткерлер енген. Ирак премьер-министрінің Дауа партиясы 2005 жылғы сайлауда билікке келген Шииттер альянсының бір негізгі бөлігі болған, бірақ Әл-Малики осы жылдың басында жаңадан құрылған Шииттер коалициясына қосылмай, бұрынғы одақтастарымен байланысын бұзған. 2005 жылғы сайлауда негізінен этникалық және жікшіл топтар арасында ғана бәсеке болды. Біркен ұлттар ұйымында қызмет еткен ауған елшісі бұл елдегі президенттік сайлауға қатысты пікірінен кейін орнынан алынуы ұйымның беделіне нұқсан келтіруі мүмкін деп мәлімдеді. Біркен ұлттар ұйымында Ауғанстан бойынша арнайы өкілі болған ақш дипломаты Питер Гелбрейттің айтуынша, Ауғанстандағы тамыздың 20-сындағы президенттік сайлауды қалай бұрмалаусыз өткізуге болады деген талқылауда айтылған өзінің пікіріне байланысты қызметінен алынып отыр. Ассошиэйтед пресс агенттігіне берген сұхбатында Гелбрейт Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен өткен сайлауға қатысты алаңдаушылық үшін Біріккен ұлттар ұйымының ресмиінің қызметінен алынуы өзін таңғалдырғанын айтты. Стамбул университетінде қаржы ресмиінің экономикаға қатысты студенттер сауалына жауап беріп жатқан кезінде халықаралық валюта қорының атқарушы директоры Доминик Страус-Канға аяқ киім лақтырылды. Бірақ аяқ киім халықаралық қаржы қорының басшысына тимеді. Қауіпсіздік сақшылар аяқ киім лақтырушыны ұстап үлгерді. Ол студент әрі кішігірім газеттің тілшісі екені анықталды. Конференция тез аяқталып, қолдан барлық адам шығарылды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, студияда бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейік. Халықаралық валюта қоры Қазақстан қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болады дейді. Қазақстандағы 9 банк жабылып қалуы мүмкін. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанармай бағасы қымбаттап отыр. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толырақ баяндауға көшеміз. Халықаралық валюта қоры әлем экономикасына жасаған болжамында Қазақстанның дағдарыстан оңалуының әлсіз тұстары бар дей келе, Қазақстан өзінің қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болатынын атап көрсеткен. Ал қазақстандық экономикалық сарапшылар елдегі банк саласында қиыншылықтар бар екенін, әрі ол қиындықтар жалғасады деп отыр. Сарапшылардың бірі дағдарыс Қазақстанда әлі жалғасады десе, енді бірі елдің дағдарыстан шыға бастағандығын айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Халықаралық валюта қоры өзінің әлем экономикасына жасаған болжамында тмд елдеріндегі Қазақстан секілді шикізатқа бай мемлекеттердің де дағдарыстан оңалуының әлсіз тұстары бар дей келе, Қазақстан өзінің қаржы секторында үлкен қиыншылықтарға тап болатындығын атап көрсеткен. Алайда экономика институтының директоры Оразәлі Сәбден халықаралық валюта қорының әлем экономикасына жасаған болжамын көңілге қонымсыз деп бағалап, әлем экономикасы дағдарыстан шыға бастады деген болжам әлі нақтыланбаған дүние екенін айтады.
Қазір әлі аяғына шыққан жоқ бұл кризистің мәселесі. Оның әлі халықаралық экспертизін өтпеген дүние. Америка айтып жатыр, Европаның кейбір мемлекеттерін айтып жатыр. Енді Қазақстан да айтып жатыр, біз қазір кризистен жөнделдік. Ол әр мемлекет өзінің көзқарасымен айтады ғой. Бұл жерге былай тура айту қиын. Әрине, біздің банк саласында проблема бар. Сонымен банктердің енді қалай айтып олай, биыл 12 миллиард төле керек еді ғой доллар. Екінші уровеньде банктер кредит алған шетелге. Бұл мәселелер жатыр. Бұл жерде былай айтқанда эксперт ретінде ол мекеменің айтады, көңілі онша тұра қоймайтын нәрсе.
Ал экономист Рахман Алчанов болса, Қазақстандағы экономикалық дағдарыстың оңалып кетуі тек Қазақстанға ғана байланысты емес екенін айтады. Оның ойынша Қазақстан әлемдік экономикалық дағдарыстың төменгі сатысынан өткен.
Енді көп мәселе бізге қатысты емес қой. Мысалы айтсақ, біздің сырттан келетін 77 миллиард долларғадан сырттан мысалы экспорт шығарамыз. Бізге керек тауар болса, онда халықаралық қатынастар алатын болсақ 139 миллиард. Оның 78% біз сырттан табыс, мұнайдан газдан алып отырмыз, басқа металдардан алып отырмыз. Олардың баға дүниежүзіліктің экономикада дүниежүзілік нарқында баға төмен болатын болса, сұраныс аз болатын болса, оны қайда жібереміз? Газды, металдарды алатын болса, кәсіпорындар бүгін өндіруге дайын. Төменгіден өттік, мәселе көтерілу қарқынды.
Алайда Оразалы Сәбден Қазақстан экономикасында алдағы жылдарда қиындықтар болады дейді. Оның сөзіне қарағанда дағдарысқа қарсы іс-шараларға бөлінген қаржының игерілмей жатқан бөлігі де бар.
Енді кризистен тұраланып келе жатыр ғой. Жалпы жағдай біртіндеп тұраланып келе жатыр. Жылдың аяғында қалай болатын белгілі болады. Себебі бөлінген қаржылардың бәрі 18 миллиард ақша бөлінді деп отырмыз ғой. Бір салада жақсы қасып жатыр. Кейбір салалар әлі белгісіз болып жатыр. Ал енді кең көлемді системаны қарау үшін жүйелі күту керек 2 ай. Жылдың аяғына таман айтатын боламын. Қазір әлі бұлай игерілмеген қаржы жетеді.
Бірақ та Қазақстандағы банктердің жағдайы күрделі күйде қалып отыр дейді экономист Қанат Берентайып. Оның пайымынша, келесі жылы Қазақстанда тағы 2 банктің жағдайы күрт нашарлауы мүмкін. Әрине, біздегі банк саласы әлі күнге қиын күйде қалып отыр. Келесі жылы Халық банкі мен Қазкоммерцбанк қиын жағдайға қалуы мүмкін. Бұл жерде Халық банкінің жағдайы соншалықты нашар болмас. Өйткені Григорий Марченконың басқаруы кезінде ішкі несиені аз беріп, жақсы бағыт ұстанған болатын. Ал Қазкоммерцбанк күрделі мәселелерге тап болуы мүмкін. Деді Қанат Берентайып. Әлемдік экономикалық дағдарысқа қарсы іс-шараларға Қазақстан 19 миллиард ақш долларын бөлген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен Халықаралық валюта қоры Қазақстан өзінің қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болатынын хабарласа, бұл уақытта Қазақстандағы банктердің жеке капиталын көтеру туралы өткен жылы қабылданған ереже қазанның 1-нен бастап күшіне еніп отыр. Ол бойынша банктің жеке капиталының абсолюттік мөлшері 5 миллиард теңгеден кем болмауы тиіс. Аймақтарда жұмыс істейтін банктер үшін бұл көрсеткіш 2 миллиард теңге деп анықталған еді. Осы ережені орындамаған банктер қауіп аумағына ілінеді. Қазір 3 банк осы мақта тұр. Дегенмен, бұдан ертеректе жабылу қауіп алдында 9 банктің тұрғандығы айтылған тұғын. Тақырыпты Алматыдан Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазанның 1-нен бастап Қазақстан банктерінің бірқатары қысқаруы мүмкін. Әзірге нақты болғандығы елдегі 3 банктің басына қара бұлт үйірілген. Бұл туралы біздің радиомызға қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің баспасөз хатшысы Азамат Кенже мәлімдеді.
Бүгінгі күні тәуекел аймағында десек те болады, мысалы 3 банк тұр. Олар Дана банк, Казинком банк және Метроком банк. Бұлар қазір агенттікке өздерінің ұсыныстарын түсірді. Стратегиялық инвесторды іздеп табамыз деген олар мәлімдеме жасады және өздерінің құжаттарын берді. Сол жөнінде. Тағы да 3 банк болған, оларды қазір мен атай алмаймын.
Агенттік өкілінің айтуынша, республикадағы банктердің жеке капиталын көтеру туралы өткен жылы қабылданған ереже қазанның 1-нен бастап күшіне енген. Ол бойынша банктің жеке капиталының абсолюттік мөлшері 5 миллиард теңгеден кем болмауы тиіс. Ол шамамен 33 миллион ақш долларын құрайды. Ал аймақтарда жұмыс істейтін банктер үшін бұл көрсеткіш 2 миллиард теңге, яғни 13 миллион ақш доллары деп анықталған. Осы ережені орындамаған банктер қауіп аумағына ілініп отыр. Алайда оларды осы күннен бастап жабылды деу әлі ерте дейді Азамат Кенже.
Өзіндік капиталын толтыра алмаса, онда бұл банктер бүгіннен бастап, бірінші қазаннан бастап жабылады деген дұрыс емес, ондай болмайды. Оларға агенттіктің санкциялары, немесе басқа да әсер ету шаралары, немесе санкциялар, содан кейін ғана бірнеше рет кеннен кейін ғана оларды жабылу процесін бастауға болады. Бірақ қазірден бұл жабылып қалатын деген сөз жоқ.
Айта кету керек, республиканың Астана мен Алматы сынды ірі қалаларында жұмыс істейтін банктердің жеке жарлық қоры 3-5 миллиард теңге аралығында болуы міндеттеледі. Болмаған жағдайда қаржы құрылымдары жабылады, немесе өзге банктермен бірігіп басқа аймақтарға көшіріледі. Мұндай жаңа талап қаржылық бақылау агенттігі тарапынан шеткі аймақтардағы банк секторын дамыту үшін жасалынып отыр.
Бұның енді мақсаты Қазақстанның аймақтарында көбірек банк жүйесін осы кішкене аймақтарға қарай бет бұрыс қой, аймақтарға қарай, жерлерге қарай.
Ресми мәліметтер бүгінде Қазақстанда үлкенді кішілі 37 банк жұмыс істейтіндігін көрсетіп отыр. Тәуелсіз сарапшылар бұл өте көп дейді. Сондықтан керісінше талаптарды күшейтіп банктерді біріктіру керек дейді экономист Ильяс Исаев.
Экономикамыз, біздің нарығымыз онша үлкен емес, кең емес. Негізі банк капиталы шоғырланған дұрыс. Банк капиталы шоғырланғандан ғана күш ала алады. Өнеркәсіп капиталына, ауыл шаруашылық капиталына көмектеседі. Ақсақ банктер, олар күн көрістің түрлері қояды. Кез келген қоғамда экономика дамуы үшін капитал мықты болу керек.
Осылай деген маман бүгінде банк секторынан гөрі өнеркәсіпке көп көңіл бөлу керектігін айтады.
Банкының санын көбейткенше біз неге кәсіпорындардың санын көбейтпейміз? Аяқ киім шығаратын, көйлек көншек шығаратын, тамақ шығаратын, немесе банкке шоғырланған ақшаны неге ауыл шаруашылығына жібермейміз? Мелиорацияға, су шаруашылығына, Орта Азияның су тапшылығы бар. Сондықтан болжам бойынша банктер бір-біріне қосылады. Ал енді қосыла алмайтындар болса, олар банкротқа кетеді.
Айта кету керек, бұдан ертеректе Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова қара тізімде 9 банктің тұрғанын хабарлаған еді. Алайда халық арасында дүрбелең туып кеткенін алға тартқан агенттік төрайымы олардың атын атап түсін түстеуден бас тартқан болатын. Дегенмен
банктер жабылып қалған күннің өзінде тұрғындарға алаңдайтын негіз жоқ деген агенттік басшысы депозиттік кепілдік қор 5 миллион теңгеге дейін депозит қаржысын қайтарып бере алатын мүмкіндігі бар екендігін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Халықаралық қаржы қоры әлем елдері рецессиядан тезірек шыға бастады дейді. Женевада Иранның ядролық бағдарламасы талқылануда. Обама Ауғанстан бойынша жауапты ресмилермен сөйлесті. НАТО әуе шабуылында қарапайым ауғандықтар қаза тапты деген хабарды тексеруде. АҚШ конгресі Пәкістанға 300 миллион көмекті мақұлдады. Францияның сыртқы істер және қорғаныс министрлері Мәскеуде ресейлік әріптестерімен келіссөздер өткізді. Украинаның нафтогазы қарыздарын қайтар еттемек. Ирақ парламенттік сайлауға түсетін жаңа коалицияны жариялады. Бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанар-жағармай бағасы қымбаттап отыр деген хабарды тыңдайсыз. Сондай-ақ Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Бұл жолы сіздер 38-ші қара сөздің 9-ші бөлімін тыңдайсыз және тағы басқа мәліметтер айтылады. Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанар-жағармай бағасы қымбаттап отыр. Алматыда өткен баспасөз мәслихатында Петро Қазақстан сауда үйінің өкілдері таяу арада жанармай тапшылығын жоямыз деп отыр. Алайда Алматы кәсіпкерлері тапшылықтың қолдан жасалып, оның артында ірі монополистік компаниялардың тұрғандығын айтады. Тақырыпты ары қарай тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Қазақстанның оңтүстік аймақтарында жанармай тапшылығы айқын сезілуде. Мәселен, Алматының жекеменшік жанар-жағармай сату бекеттеріндегі 92 маркалы бензин бағасы жаз айларынан бастап сыздықтап келіп 90 теңгеден асып түсті. Тек Синойл, Қазмұнайгаз және Петролиум жанармай сату бекеттеріндегі аталмыш маркалы бензин 72-73 теңгенің шамасында. Дегенмен оның өзін арнайы талондармен ғана алуға болады. Қазақстанның жанар-жағармай сұранысының 70% қамтамасыз ететін Шымкент мұнай өңдеу зауыты қарасты. Петра Қазақстан компаниясының вице-президенті Го И жанар-жағармай нарқының бүгінгі жайы турасында мынадай түсініктеме берді.
Өткен жылдың соңы мен 2009 жылдың басында әлемдік дағдарысқа байланысты тұтынушылардың сатып алу қабілеті төмендеді. Нәтижесінде артылып қалған мұнай өнімдері арнайы қоймаларда сақталды. Біз үлкен шығынға ұшырадық. Зауыттарымыз жұмысын тоқтатуға азақ қалды. Оған қоса әлемдік мұнай бағасы құлдырап кетті. Дегенмен мұнай өнімдеріне деген тапшылықтың басты себебі ресейлік импорттың алдағы жылдармен салыстырғанда 30%-ға азаюы. Тоқырап қалған зауыттарымыз енді-енді ғана қалпына келіп жатыр. Десек те жанар-жағармай тапшылығы бүгінге дейін жалғасын тауып келеді.
Оның сөзіне қарағанда, бүгінгі таңда Шымкент мұнай өңдеу зауытының жұмысы қауырт, және Петра Қазақстан компаниясы жанармай тапшылығын жоюға бар күшін салуда. Мәселен, тамыз-қыркүйек айларында Шымкент зауыты энергетика және минералды ресурстар министрлігі бекіткен мөлшерден 30.7 мың тонна артық мұнай өндірген екен. Сонымен қатар, жанармай тапшылығына байланысты аталмыш зауыттағы 1 қазаннан бастап іске аспақшы болған жөндеу-жетілдіру жұмыстары 20 қазанға қалдырылыпты. Петра Қазақстан компаниясының мұнай өнімдері маркетингісі жөніндегі департаментінің директор орынбасары Эльмира Саринаның сөзіне сенсек, жанар-жағармай бағасы Шымкент зауытындағы жөндеу жұмыстарына қарамастан өзгеріссіз қалмақ. Сонымен бірге Эльмира Сарина қазірдің өзінде Петра Қазақстанның арнайы колл-центрлерінде көтерме бағамен мұнай өнімдерін алуға болатындығын мәлімдеуге асықты.
80-ші маркалы бензиннің литрін 39 теңгеден ал 92-ші маркалы бензиннің литрін 59 теңгеден арнайы колл-центрлерде кез келген адам сатып ала алады. Біздің бағалар ақпан айынан бері өзгерген жоқ және олар антимонополиялық комитетпен үнемі қадағаланып отырады.
С февраля месяца они не менялись.
Алайда кәсіпкер Сергей Богдановтың айтуынша, мұндай колл-центрлер монополистік компанияларға ғана жұмыс істейді.
По утверждению данной компании,
компаниядағылардың айтуынша, колл-центрлардан жанар-жағармайды еш қиындықсыз алуға болады. Негізінде олай емес. Айтылған бағалар да шындыққа жанаспайды. Бұл көпе-көрінеу өтірік. Ондай бағалар шындап келгенде жоқ. Менің жанармай ала алмай жүргеніме 2 ай болды. Қазір Синойл сататын бөлшек сауда бағаларымен де жанармай таба алмайсың.
Правка Синойл.
Сергей жағдайдың қалпына келгенше жекеменшік жанармай сату бекеттерінің иелері банкротқа ұшырауы мүмкін екендігін айтады. Оның ойынша мұнай өнімдерінің тапшылығы немесе жеке кәсіпкерлерге мұнай өнімдерінің берілмеуі жанар жағармай нарқында монополистік компанияларды ғана қалдырып, жекеменшік жанармай сату бекеттерін жою мақсатында әдейі жасалынып отыруы мүмкін.
Объемы не? Олар жеке кәсіпкерлерге жанармай сатпайды, тек Синойлға ғана сатады. Мүмкін мұның бәрі бізді құрту үшін әдейі қолдан жасалып отырған шығар.
Мәдибек Мағамбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Парламент депутаттары жұмыс тобында талқылап жатқан бюджет туралы заң жобасында ұлттық фильмдер шығару бағдарламасына жалпы сомасы шамамен 8,5 миллиард теңге бөліну көзделіп отыр. Алайда киномамандар Қазақ фильм киностудиясының шығарған ұлттық фильмдері сын көтермейтінін жиі айтып келеді. Сондай-ақ бөлінетін бюджеттік қаржы да кино өнімдердің таралуына, яғни прокат жүйесіне ешқандай қаржы көзделмеген. Әйтсе де кейбір сарапшылар прокат жүйесін шешудің жолы да бар деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Дәл қазіргі уақытта Біржан Сал фильмінің көрсетілімімен Қазақстанның солтүстік аймақтарын аралап жүрген Біржан Сал фильмінің режиссері әрі басты рөлді ойнаған актер Досқан Жолжақсынов ұлттық киноға деген халықтың ықыласы шексіз екенін айтады.
Енді керемет, енді тайыл таяғына дейін жиналып халықтың келуінде мін жоқ, қабылдауында мін жоқ. Сұранысы әбден сусақтапты. Мынау қыркүйектен кейінгі шыны керек көріп отырғанымыз осы деді. Серкіне енді осындай дүниелер ғой біздің бар екенімізден хабар беретін. Бір булыққан жерлерде намысымызға қамшы болады, жігерімізді ұштайтын. Әсіресе мына келешек ұрпаққа деген өлер кезінде тұрғанда атқарар міндеті деп осының бәрдіғін айтып жатыр.
Алайда Қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Танарис киностудиясының қызметкері Смағұл Елубайдың пікірінше бүгінгі режиссерлер ұлттық кино түсіре алмай отыр.
Рас, біз Қыржыбек тәрізді, немесе Атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық күшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, жаңағыдай біздің халқымыздың тарихы өте бай, сол үшін Тамиристе түсіруге болар еді. Бүкіл әлемдік экранға сұранып тұрған ғажайып тақырып.
Әйтсе де режиссер Ардақ Әмірқұлов Қазақстаннан шыққан киноның барлығы ұлттық кино болып саналады дейді.
Менің ойымша Қазақстанда шыққан дүние қандай болсын, ұлттық болып саналады. Режиссері мысалы біздің Қазақстанның режиссері болса, ол ұлттық кино болып саналады. Ал енді кейбірлер ойлайды, ұлттық кино деген ол қазақтың дәстүрін көрсету, қазақтың киімін көрсету, сол ұлттық кино болып саналады деп ойлайды. Білмеймін, жетіп сенеді ғой деймін. Менің ойымша Францияда түсірілген кино Францияның киносы болады, Америкада Американ киносы болады. Солай ғой. Франция мен Американ киносында қандай айырмашылық бар екен? Оның қайсы ұлттыққа жатады, қайсы космополитке жатады, мен оны қайдан білемін? Менің ойымша ондай бөлу болмау керек. Ұлттық кино, жоқ ұлттық кино емес пе екен?
Бірақ Қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңестің мүшесі жазушы Дулат Исабеков Қазақ киносы ұлттық тамырдан ажырап бара жатыр деп ойлайды.
Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болады. Бүгінгі күннің өміріне түсірілген фильмдерді қарасаң, ол да қазақты жерге қарататын кинолар болып кетті. Арақ ішетін әйелдер, байына ажылдап сөйлейтін қатындар, тұрақсыз еркек, азаматтықтан жұрдай болған, ар ұяттан жұрдай болған, ақша қуған, осындайларды көп түсіріп кеттік. Себебі дейді, ол өмірдің шындығы солай дейді. Мұны осылай өзінің ұлттық дәстүрінің қазақ киносы бірте-бірте ажырап бара жатыр.
Ұлттық киноның жағдайы жоғарыдағыдай мамандар пікіріндегідей болғанда, бюджеттен 3 жылға бөлінген қаржыдан Қазақ киносы прокатына нақты қаржы көзі қарастырылмаған. Ал Досқан Жолжақсынов Біржан Сал фильмінің таралуы, яғни прокаты қалай жүріп жатқандығынан бейхабар екенін жеткізді. Оның ойынша Қазақ киносының прокат жүйесі сын көтермейтін халде.
587 миллион теңге мемлекеттік қаржы. Оның енді таралу енді әйтеу облыстарда жүріп жатыр ғой. Енді қалай жүріп жатқанынан әзірге ақпарымыз жоқ. Ал енді былай прокат қалай жүріп жатыр, оны енді мен әзірге білмей жатыр. Бұдан кейін енді бізде прокат деген атаулы жоқ қой енді, жоқтың қасы. Адамдар айтып атыр, мынау прокатта жоқ, біз интернеттен де іздеп таба алмады деген әңгімені айтып жатыр маған. Мен оны киностудияға жеткіздім. Жеткізіп едім, олар жоқ, ойбай, ана кинотеатр, мына кинотеатр деп мен өзім естімеген бір кинотеатрларды айтады.
Бұған дейін Азаттық радиосына берген пікірінде Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай соңғы кезде Қазақфильм кинопрокат мәселесін жолға қоя бастағанын айтқан еді. Ол үшін Қазақстанның кино нарығын зерттейтін Movie Research компаниясымен бірлесіп жұмыс атқарып жатқандықтарын айтқан болатын. Бірақ Дулат Исабектің кинопрокат туралы пікірі төмендегідей.
Кейін республикалық экранға шыққан фильмдер рыночный бағамынан фильм түсірілсе, ол фильм өзін өзін ақтай алмай қалды. Қазір де солай. Ал республиканың кино қондырғылары орындар өте аз. Алматының өзінде 4-5 ақ кинотеатр. Ал ауылдық жерде жоқ. Мен қазір 30 шақты ғана көпке шығарып, бір фильм Қазақстанды аралап келе алмайды. Өйткені аудан орталығының өзінде кинотеатр. Ал ол деген әлгі шығын кино түсіруге кеткен шығынның 1/10-ін де қайтара алмайды.
Бюджеттен бөлінетін 8 млрд 873 млн 928 мың теңге жылға төмендегідей бөлінбек. 2010 жылға 4 млрд 927 млн 976 мың теңге қарастырылса, ал 2011-2012 жылдарға 1 млрд 927 млн 976 мың теңгеден бөлінетіні жоспарланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді назарыңызға әдеттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 38-ші қара сөздің 9-ші бөлімімен танысасыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып береді.
Ғұмыр өзі хақиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмәләт жоқ. Бірақ әулелердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді. Ғашаран, Мүбәшарадан, Хазрет Ғосман, Ғабдрахман бин Ғафур да Сағид бин Әбдіхас шөу де үлкен байлар еді. Бұл тәркі дүниелік, я дүние ләзатына алданып, іштихатым шала қалады деп бойына сенбегендік. Я хирс дүниеліктен қауымның көңілін суытпақ үшін ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен жаныммен ұрыс қылғанда, қалғең болмаса, нәпсісімен ұрыс қылып, хава-хавастан әрбір арзуи нәпсіден суынып, ғадалат, мархамат, махаббатына бір қарар болар мекен деген үмітпен болса керек. Олай болғанда о да жұртқа қылған артық махаббаттан қисап, бірақ бұл жол бек шетін, бек нәзік жол. Бұл жолда риясыз, жеңілдіксіз, бір қарар тұрып іздеген ғана кісі істің кәмелетіне жетпек. Бұл заманда надир, бұл ғылымның да зоры, сиддық, қайраттың да зоры, махаббаттың халлахна да, уа қалық ғаламына да бек зоры батылмақ керек. Бұлардың жиылмағы қиынның қиыны, бәлкі фитне болар. Басына хәм өзіне өзгешелік бермек адам ұлын бір бұзатын іс. Әрбір наданның біз тарихатқа кірдік деп жүргені біз бұзылдық дегенімен бір болады. Хаким, ғалым асылда бір сөз, бірақ ғарафта басқалардыр. Дүниеде ғылым захари бар, олар айтылмыштарды нақылия деп датайды. Бұл нақылияға жүріктер ғалым атанады. Құдай тағала ешбір нәрсені есепсіз жаратпаған, мұны зерлеп, тәфәккәр уфи, әлі илләхи деген хадисқа, бинән, бұл сұңғати құдадан зерлеп, құмар болып, ғибратланушыларға тыю жоқ. Бәлкі сұңғатынан себебін білмекке, құмарлықтан санығына ғашықтық шығады. Құдай Құдай тағаланың затына пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай ғашықпын демекте орынсыз. Ғашық, мақшұқлыққа ғалиқ бірлән, мақлық ортасы, мүнәсибәтсіз Алла тағаланың пендесін махаббат уа мархамат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббат бірлән ғана елжіремекті, Құдай тағылыға ғашық болды дейміз. Олай болғанда, хикмет құдаға, пенде өз ақылы жетерлік қадары ғана білсем деген, әрбір істің себебін іздеушілерге хаким ат қойған, бұлар хақ бірлән батылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандарменен, хәммәсі адам баласының пайдасы үшін, ойын күлкі түгіл, дүниедегі бүкіл ләззат бұларға екінші мәртебеде қалып, бір ғана хақты таппақ, әрбір нәрсенің себебін таппақ пенен ләззаттанады.
Тыңдарман, бұл Абайдың 38-ші қара сөзінің 9-ші бөлімі еді. Бұның жалғасын алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қымбат тыңдарман, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Азаттық радиосының әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.